نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عقائد كبنغوتي شكلبيليلو شيبمبيزو جاج اسلام pamodzi ndi msanamira zake chagona pa chikhulupiriro chenicheni ngati zikhulupiriro za munthu ndi zolakwika ngakhale kuti sizingamutulutse mchisilamu ngakhale atachita ntchito zabwino zosonyeza din za mudin za chisilamu sangalandile malipiro amene Allahu tabaraka wa taala adalonjeza chifukwa choti zikhulupiriro zake ndi tsinde lenileni la chisilamu ndi zolakwika ngati zikhulupiriro za munthu zikusemphana ndi zikhulupiriro za dini ya chisilamu zikhulupiriro zofunika kwambiri zomwe zimapangitsa kuti munthu akhale msilamu weniweni ndiye kuti ngakhale atakhala ndi maonekedwe oti iyeyo ndi msilamu ndi kumatsatira zizindikiro zonse zosonyeza usilamu pamodzi ndi asilamu enieni limodzi akuchitira zinthu limodzi ndi asilamu chifukwa choti sali nawo mgulu lokhulupirira kwenikweni za chisilamu alibe imani yenieni ya chisilamu chikhulupiriro chake ndi chofowoka ndi chogwedezeka sadzalandira thawabu kapena kuti malipiro chifukwa choti iyeyo sali nawo mgulu la anthu okhulupirira tsopano pangani yokhudzana ndi munthu amene alibe chikhulupiriro Allahu tabaraka wa taala akulongosola mu Qur'ani yake yolemekezeka kunena kuti mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay' ذلك هو الضلال البعيد فنزل امين سادة كلبليل مامبيا واو الله تبارك وتعالى زوجنا زاو زابوين زمو سادة لبدو نازو جابوين جلي جونس جفوا جاكوتي سادة زيجيت بوفنا وغندوليتا الله تبارك وتعالى زلنغاتي بولوسا lomwe likulutsidwa ndi mphepo ya mkuntho ndipo sadzatha kupindula chilichonse pa zimene adachita uko ndikutayika kokha konkanako ukutu ndikutayika konkanako kutali ndi choonadi mu aya ina ya mu Qur'an Allahu tabaraka wa taala akufotokoza qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كانوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا نينا كودي tikudziwitseni za anthu oluza anthu olephera pa zochita zawo awa ndi omwe khama lawo latayika pa umoyo wa pa dziko lapansi pomwe iwowo akuganiza kuti akuchita zabwino iwowo ndi omwe sadakhulupirire zisonyezo za mbuye wawo ndipo sadakhulupirire zakukumana naye kumana ndi Allahu tabaraka wa taala choncho zochita zawo zaonongeka zapita pachabe ndipo pa tsiku la chiweruzo sitidzawayikira sikelo zimenezo mphoto yawo ndi jahannam chifukwa chakusakhulupirira kwawo ndipo ayezanga pamodzi ndi atumiki anga adawachitira chipongwe kuchokera mmaaya mmavesi anenedwawa tikupeza kuti popanda iman popanda chikhulupiriro sungakhale msilamu sungakhale munthu okhulupirira zikhulupiriro zoyenera zikhulupiriro zolondola zimene tikuyenera kukhala nazo iman kutanthauza kuti kukhulupirira mwamphamvu mu umodzi wa Allahu tabaraka wa taala komanso kukhulupirira mu mbiri zake zakutsirira kwa utumiki zakutsikira kwa utumiki wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kukhulupirira mu utumiki wa aneneli onse alaihimussalam kupezeka kwa angelo kuvumbulutsidwa kwa mabuku onse kukhulupirira mu takdir chikonzero kubwera kwa tsiku la kiyama komanso kukhulupirira zakuukitsidwa kwa akufa zakupezeka kwa janna ndi jahannam ndi zina zotero ngati wina amangoswali kupereka zaka kusala kudya mwezi wa Ramadan amapitanso ku haji ndi zina komano samakhulupirira mu nsanamira za iman sadzatengedwa kuti ndi msilamu kotero ndi zolimbikitsidwa kwa munthu wina aliyense kuti aphunzire din moyenera komanso kuzindikira nthambi zofunikira za iman ndi cholinga choti ukhale ndi imani yeniyeni ndi kupeza malipiro omwe adalonjezedwa kwa wochita ntchito zabwino ndi kudziyandikitsa kwa Allahu tabaraka wa taala.